Мен сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздер менен 29 октябрь шейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Каракөл шаарындагы өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин машыктыруучусу өгөө кызын зордуктоого шектелип 2 айга камакка алынды. Кишиневдө кемп 2019 деп аталган иш-чара болуп өттү. Азербайжанда оппозиция кайрадан нааразылык акциясына даярданууда. Кыргызстанда билим берүү жана илим министринин окуучулардын ата-энелеринен акча топтоого тыюу салышы мектептердеги каржылык муктаждык маселесин курчутту.
Биз конституцияны аткарабыз. Билимди беребиз. Коом билет, салам берип кетет.
Эмесе биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, а дегенде болсо соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенби кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Ирактын Кербала шаарында полиция нааразылык акцияга чыккандарга ок атты. Reuters маалымат агенттиги ооруканадагы жана күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, анда бери дегенде 14 адам өлүп, 865 киши жаракат алганын кабарлады. Кербала шиит мусулмандар үчүн ыйык шаар болуп эсептелет. Багдадда калайман нааразылык акциялары токтобой жаткандыктан коменданттык саат жарыяланган. Шииттердин таасирлүү динаятчысы Мактад ас-Садр өлкөдө мүнөттүн мурда шайлоо өткөрүүгө чакырган. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган, көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам-улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Бир айдан берки тостоп болоңдо ажал тапкандардын саны 250 кишиге жетти. Иракта 40 миллиондой эл жашайт жана ал карамай өндүрүп экспорттогон дүйнөдөгү 5-чи ири мамлекет болуп эсептелет. Кыргызстандагы бир катар белгилүү саясатчылар жана коомдук ишмерлер президент Сооронбай Жээнбековго, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго байланыштуу кайрылды. Өмүрбек Текебаев, Медеткан Шеримкулов, Абдыган Эркебаев, Феликс Кулов, Темир Сариев баштаган 15 адамдын колу коюлган катта Асанов койташ окуясы учурунда туура иш кылганы, мыйзам бузбаганы айтылат. Бул тууралуу мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов Азаттыкка билдирди.
Менимче күнө жок Курсан Асанов. Может быть, анча-мынча кемчилик бар шундай процессуальный жагынан. Но бирок кете акыбал кандай болгон, баары билет да, туурабы? Шашылыш болгон. Мы көрөбүз да кандай болот. Когда сот болгондо биз көрөбүз да кандай жактан далилдер бар. Баары айтып атышат, чыкынчылык болду. Ушундай даже статья жок да, ушундай увольнение боюнча статья жок.
Асанов августта Койташта Атамбаевди карма операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган, кийин ага кылмыш иши козголгон. Койташ окуясы учурунда бир офицер каза болуп, жүздөн ашуун адам жабыркаган. Август айындагы операция тууралуу Атамбаев кармалаалар алдында аны менен Асанов сүйлөшүп жатканы тартылган видео тараган. Украина өлкө чыгышында 5 жылдан бери орусиячыл жикчилер менен кармашып келген украин аскерлерин чыгарып кете баштады. Аскерлер Луганск облусундагы Золото шаарында жайгашкан болчу. Быйыл президенттик кызматка киришкен мамлекет башчы Владимир Зеленский өлкө чыгышындагы жаңжалга чекит коюун убада кылып, октябрдын башында эл аралык коомчулукта Штайнмайер формуласы деген ат менен таанымал документти ишке ашыруу зарылдыгын билдирген. Киев, Москва жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму бул документ тууралуу 1 октябрда макулдашкан. Ага ылайык өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурия аттары деп аталган облустардагы шайлоонун жыйынтыгын эл аралык коомчулук таанууга тийиш. Аймактардан куралуу топтордун баары чыгарылып, Украина чыгышындагы Орусия менен чек арасын толук өзү көзөмөлдөйт. Штайнмайердин формуласы деген документти Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер 2015-жылы Европага коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылып турганда сунуштаган. Орусия документти макулдашуу гана болсо гана Франция, Германия, Украина жана Орусия лидерлери катыша турган Норманд форматындагы жолугушууга барарын билдирген. Украинанын чыгышында 2014-жылдан берки өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жекчилердин ортосундагы уралдуу кагылыштарда 13 000 ашуун адам өлдү. Бишкектеги арап шарап заводу боюнча токтотулган кылмыш иши кайра териштирилет. Башкы прокуратура атайын кызматтан бул ишкананын мыйзамсыз менчиктештирилүү тууралуу козголгон кылмыш ишти жабуу жөнүндөгү токтомун жокко чыгарды.
Кроме этого, 21 октября 2019 года...
Мекеменин басмасөз катчысы Наргиза Кубатованын азаттыкка билдиришинче, атайын кызмат ишти териштирүүнү 2014-жылы токтотпогон. Эми бул иш башкы прокуратуранын талабы боюнча кайра сотко чейинки өндүрүшкө алынат. Арак шарап заводу боюнча жарандык активист Мелис Аспеков сентябрда Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн, фирмаларын, киреше чыгышаларын текшерүүнү талап кылып, башкы прокуратурага арыз жазган. Ал экс-спикер Бишкектеги арак заводун жасалма түрдө банкрот кылып, арзан баада менчиктештирип алган деп эсептейт. Турсунбеков болсо дооматтардын баарын четке кагып жатат. Кытайдын Шинжаң аймагынан Казакстанга качып келген, Казак-Кытай чекарасынан мыйзамсыз өттү деген айып менен камалган мурагер Али Муулу менен Кастер Мусаканга баш калка сураган адамдын макамы берилди. Бул тууралуу адвокат Бауыржан Азанов кабарлады. Анын айтымында макам берилгени тууралуу Чыгыш Казакстан облустук полициясынын башкармалыгы билдирген. 30 жаштагы Кастер Мусакан менен 25 жаштагы мурагер Али Муулу Шинжаңдан дөр бөлчүн айырмаланган чыгып, 1 октябрда Кытай чекарасынан өткөнүн айтышкан. Алар бир апта мурда Алматыда басмасөз жыйынын өткөрүшүп, Кастер саясий тарбиялоочу лагерде камакта отуруп чыкканын, ал эми мурагер ошол эле лагерде кыйноого кабылганын айтышкан. Бийжин агартуучу тарбиялоочу борборлорду Шинжаңдыктар коомго интеграция болууну үйрөнүп жатканын жадатта билдирип келет. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде Шинжаңдагы лагерлерде ушул тушта 1 миллиондой адам камакта отурат. Соңку 9 жылда Кыргызстанда машиналардын саны 3 эсе көбөйдү, бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 2010 жылы 500 миңге жетпеген машина катталган болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 1 миллион 350 миңге чамалады. Милиция автопарк көбөйгөнү менен жол инфратүзүмү оңолбой жатканын, ошонун айынан жол кырсыктары арылып жатканын билдирип келет. Машинага байланыштуу ири шаарларда кан жолдордо абал айрыкча оор, мисалы Бишкекте жолдор 40 миң машинага ылайык болсо, азыр 420 миң автоунаа катталган. Бир суткада 7 миңге машинага ылайык курулган Бишкек Торугар жана Балыкчы Ананиева Каракол жолдору аркылуу 40 миң автотранспорт каражаты каттап жатат. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы тараткан маалыматка караганда, ушул жылдын 9 айында былтыркыга салыштырмалуу жол кырсыгы 12% көбөйдү.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 30 октябрда Ош, Жалабад, Баткен облустардын тоо этектеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 16-21 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалабад облустардан түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кара Көл шаарындагы өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин машыктыруучусу өгөй кызын зордуктоого шектелип, эки айга камакка алынды. Жабырлануучуну энеси жана бөбөктөрү менен социалдык кызматкерлер камкордукка алышты. Адистер болсо үй бүлөдөгү зомбулуктун көбөйүшүнө жаап жашыруу себеп болуп жатканын айтышат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалында.
49 жаштагы мугалимдин камакка алынышына аялынын арызы негиз болгон. Жалабад облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматынын өкүлү Шеркул Турганбаев буларды айтты.
2019 жылдын 17 октябрь күнү Каракөл шаарынын тургуну О.Н. арыз менен кайрылып, анда 2002 жылы туулган кызын экинчи күйөөсү 1970 жылы туулган Б.О. зордукта койгондугун билдирген. Бул факты боюнча материалдар топтолуп, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктик реестрине зордуктоо болуп катталган. Сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Шектүү соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Тиешелүү экспертизалар дайындалган.
Жабырлануучу азыр 17 жашта. Мектептен кийин кесиптик билим берүү лицейинде окуп, тигүүчү жана ашпозчу кесибине ээ болгон. Анын апасы 41 жашта. Биринчи күйөөсүнөн бир кызы бар. Азыркы күйөөсү менен 2003 жылы баш кошуп 3 балалуу болгон. Улуусу 8, кичүүсү 2 жашта. Окуя тууралуу ал Азаттыкка комментарий берүүнү каалаган жок. Каракөл шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын маалыматына караганда, энеси менен кызына жана кенже 3 баласына жардамдар көрсөтүлүп жатат. Аталган башкармалыктын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Капарбек Калыбай уулу мындай дейт.
Ошол кызга жана кызынын үй бүлөсүнө материалдык жардам берилди. Баягы материальный положениеси бир аз кыйыныраак экен. Кызынын абалы азыр туруктуу, баягы психологиялык өтө нөмөлөр жок. Атайын социалдык кызматкерибиз бар, социалдык кызматкерибиз күнүгө барып кыз менен маектешип өзүнүн болгон жардамыбызды көрсөтүп атабыз. Азыркы учурда бул маселе боюнча да балдар иштери боюнча комиссиясына дагы жөнөтүлүп ошол жакта дагы каралып атат да.
Бул маселе Каракөл шаардык кеңешинин сессиясында да талкууланып, социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөгө жардам көрсөтүү тиешелүү мекемелерге сунушталды. Шаарда психолог жок, ошондуктан жабырлануучуга эмгек жана өнүгүү министрлигине караштуу 111 тынымсыз байланыш аркылуу гана жардам берилип жатат. Каракөл шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Чынара Тургунбаева аны Бишкектеги кризистик борборго жөнөтүү каралып жатканын айтат.
Потому что мен тиги сезим менен сүйлөштүм кризисный центр менчи Бишкек менен. Ошо мен эметсек сопровождение деп атат да, у мамы маленькие дети, пока не могу дейт. А вот возможность подыщем, посмотрим, как она. Там просто там, когда в кризисном центре обязательно должна быть рядом мамасы, да?
Башкы прокуратуранын маалыматында былтыркы жылы жашы жете элек өспүрүмдөргө карата жасалган жыныстык мүнөздөгү кылмыштар боюнча 138 кылмыш иши козголгон. Өткөн айда эле Бишкекте Өзбекстандын жараны 12 жаштагы өспүрүм кыздар зордуктоого шек саналып кармалган. Ал эми Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жаңы Пахта айыл аймагында 14 жаштагы Секелектин төрөгөнү тууралуу фактыны иликтөө иштеринин натыйжасында 53 жаштагы атасы кармалып, убактылуу тергөө абагына камакка алынды. Атасы Секелекти зордуктаганы шектелүүдө. Мындай окуялардын байма-бай кайталанышы кылмыштардын ачыкталбай, ачыкталганы жазаланбаган бойдон калып жатышы да себепкер болууда. Каниет кризистик борборунун адиси Мимоза Нуракова.
Болуп атат, кийин өтүп кеткенден кийин анан кабар беришет да, бизде жанагындай стереотип анан кийин эл уксам эмне дейт дешип болуп аткан нерсени да көз жумуп коет да, ошол өтүп кетет да, ошол нерсе убакыт саат өтүп зор зомбук болгон учурда айтылганда ал уже алдын ала басылып калат эле да, баягы ачыкка чыгарып жана жазалоонун түрлөрүн көрсөтсө ошол нерсе токтойт эле, кыскарат эле да. Ушундай окуя 18-19 жылда 2-3 окуя болду. Үчөөндө тең ичкилик, жана бандизат ичкилик берилген адамдар аркылуу ошондой иш болуп атканда кайрылып атышат.
Жазык кодексинин зордуктоо беренеси менен айыпталып жаткан өгөй атага карата жасаган кылмыш иши аныкталса 15 жылга чейин же өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Анткени өспүрүм кызды зордуктоо бул кылмыштардын өтө оор түрүнө кирет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
УБУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жакында Кишиневдук кемп 2019 деген иш чара болуп өтүп, АКМШ өлкөлөрүнөн барган жаш активисттер катышып, жарандык активизм тууралуу тажрыйба менен бөлүшкөн. Кыргызстандан барган активист Улан Үсөйүн кабарчыбыз Касым Рахманкулов жөнүндө Рахманкуловко ошол иш чара жөнүндө айтып берди.
Улан, айтып берсең, эмне иш чара болду ушул тууралуу?
Бул жерде ошол дүйнө жүзүнөн чогулган креативдүү жаштардын чогулушу болду. Бул жерде ошол ачык жарыя болгон. Бул мен да бөлүшкөнмүн. Бул бир 15 күндөй ачык жарыя болуп конкурс турган. Ошол конкурска элдер катышып, анын арасынан ошо тандоо туруп, анан быйыл ошол кечи биз барганда айтты, бир канча 3000 деди. Ошо 3000 адамдан биз 300 тандадык деп айтышты да. Ушундай адам, анткени аябай көп болду, биздин көп убактыбыз эле тандоого өтүп кетти деп. Анан
КМШ өлкөлөрүнүн,
КМШ өлкөлөрү эле эмес, башка өлкө, чет Европа өлкөлөрүнөн да болду, Америкадан келгендер болду. Эми кээ бир аябай кызыктар болуп, конок болуп келгендер болду. 8-10 спикер бардык дүйнө жүзүнөн. Ошонун ичинде мен анан Кыргызстандан экөөбүз балдык бардык, Элдана Фурайс жана экөөбүз ошол бизге бөлүнгөн убакытта экөөбүз өзүбүздүн мындай тажрыйбабыз менен бөлүштүк.
Кыргызстандан эмне тажрыйба бөлүштүң? Эгерде жашыруун сыр болбосо айта кетпейсиң.
Мен болсо ошол биздин айылдан башталып ушул убакытка чейин кылып аткан иштерди түшүндүрүү, каталарды, эмне ката кеткен, эмне болгон, кантип жасап атабыз, мисалы ошол эле региондордо ишке ашырып аткан проектилер, ошол эле айылдык сүйлөй долбоорунун келип чыгышы, ал эмнеге келип чыккан, ал эмнеге формат өзгөргөн, анткени ошол форматтарды регионго тууралоо боюнча сөз кылдым. Себеп баягы бизде бир тренинг деп койсо, мисалы ошол эле Америкада дейбизби же Россияда дейбизби, өткөн тренингди Кыргызстанга тууралап өткөрүп коюшат да, бирок биз ошолорду кантип форматын өзгөртүп пайдалуу эффект алып келип атабыз деген өзгөрүү. Ошолор региондо анан активизм боюнча тажрыйба дегенде кылган иштерим жөнүндө айтып бердим да, мындай айтканда. Ошол Ак Калпак күнүнөн баштап кыргыз бийлери эмнеге азыр айылдык сүйлөйт, азыркы акыркы турлар боюнча айтып берип, бирок аларга түшүндүрмө берип, эмнеге мындай баштадык, эмнеге бул форматта деп. Ошон үчүн булар үчүн абдан жаңы көрүнүш болду. Балким Мен ойлойм, укмуш колдогону деле бул жөнөкөй эле айыл жөнүндө айтып атканы булар кызык болушат, анткени баардык темалар булардыкы жаңы инновация, жаңы технологиялар, анан креатив деп атканда тиги жерге барып туруп айылдагы креатив деп туруп айылда биз эй короо деле тренинг өтүп жүрөбүз деп айтып анан аларга мындай өйтүп айттык. Эми бирок азыр абдан кубанычтуу нерсе Украина, ошол эле Армения, башка өлкөлөр бизге, маселе Казакстан азыркы убакытта 3 өлкө чакыруу алдым ушул барып бизге мастер класс өтүп бер депчи. Анткени алдар деле ошол, мисалы ошол эле Молдовада 62% эл айылдарда жашайт да, бизде 63%. Аларда деле ушул ситуация, аларда деле ушул жашоо. Анан ошол үчүн аларга аябай мындай жаңы нерсе көрүнөт экени, алар деле шаарда иштеп региондордо иштеген нерсе жок экен да, биз көбүрөөк активдүүрөөк экенбиз региондордо. Ошол тема аябай кызыктуулду окшойт. Ушул нерселерди үйрөтүп мындай бөлүштүк, ой мастер класстарды кылдык.
Анан мен айта кетпесем болбойт, мына кечээ Спутник маалымат басылмасы ушул иш чара тууралуу дагы макала жазып, анан мындай терс өңүттө албетте жазып, эч ким кире албай калды, бул жашыруун бир иш чара болду деген маалыматтарды тарады. Анан Кыргызстанда деле сын пикирге кабылып калды бул ушул макаласы үчүнчү. Чын эле жабык өттүбү же эмнеге мындай андай?
Жок, ачык болду. Бул жерде ар кайсы жактан Россиядан журналисттер жүрдү. Мен мисалы, менин эсимде, мен эки Россия эме сайттарына интервью бердим, себеп алар мага келип интервью алып атышты да. Анан бул жерде ачык, мен мисалы Кыргызстанда бөлүшүптүр, мен аябай таң калдым, бирок мындай өздөрүнүн ой эмес, көчүрө эле копи пейст деп коебузго, ошондой кылып койгон экен. Анан ал жерде менин видеомду да кесиптир бурмалашыптыр, ушул атайын орустардын эмесине баягы каршылыгы үчүн ак калпак күнүн уюштурушкан дегендей болуп. Эми бул качанкы иш чара, тээт 2012-2013 жылда иш чараларда жөн гана биз ал ушундай, биз ушундай маданий иш чараларды жарата алдык деген ойду айтып берип аткан болчумун да. Анткени биз ушундай Кыргызстандын бул улуттук майрамы, улуттук баалуулуктар болуп калды депчи. Аны ошону алып туруп анан кайра каршы койгонуна биз эми таң калдык. Эми бирок эми таң кала турганда эч нерсе жок, эми ал түшүнүктүү нерсе болуп калды. Анан ошон үчүн ал жерде ачык болгон, себеби менин баракчама бөлүшүп, менин досторум берип, биз Кыргызстандан эле 17-18 адам бардык. Алардын баардыгы ошол эме берген, бияктан конкурска катышуу берген. Мисалы, бияктан журналисттер жүрдү, ар кандай журналисттер жүрдү. Ким
активист Улан Үсөйүн менен кабарчыбыз Касым Рахманкулов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Иракта полиция нааразылык акциясына чыккандарга ок атты, бери дегенде 14 адам өлгөнү кабарланууда. Бишкектеги арак шарап заводу боюнча токтотулган кылмыш иши кайра териштирилет. Кытайдын Шинжаң аймагынан Казакстанда качып келген, Казак-Кытай чек арасынан мыйзамсыз өттү деген айып менен камалган 2 кишиге баш калка сураган адамдын макамы берилди. Соңку 9 жылда Кыргызстанда машина 3 эсе көбөйдү. Бул тууралуу мамлекеттик катуу кызматы кабарлады. Украина өлкө чыгышында 5 жылдан бери Орусиячыл жекчилдер менен кармашып келген украин аскерлерин чыгарып кете баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Азербайжанда оппозиция кайрадан нааразылык митингке даярданууда. Митинг 2 ноябрда Бакуда өтөт деп белгиленди. 19 октябрдагы уруксат берилбеген нааразылык акциясын полиция күч менен кууп таратып, көпчүлүк активисттерди кармап кеткен. Замира Кожобаева сөздү улайт.
Каршылыкка чыккандар өлкөдө таза шайлоо өткөрүүнү, саясий туткундарды бошотууну жана сөз эркиндигине бут тоспоону талап кылышкан. Мындан тышкары оппозициянын талаптарынын ичинде саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо жана газ менен электр энергиясына бааны төмөндөтүү да бар эле. Азербайжан оппозициясынын лидери Али Керимли Азаттыктын Азербайжан кызматына курган маегинде айтканы боюнча, жыл башында өткөн митингден кийин бийлик оппозицияга аянтка чыгууга уруксат бербей келет.
19 января этого года
биз 19 январда өтө чоң митинг өткөргөнбүз. Ага 25 миңден ашуун киши катышканы бийликти сестентип койду. Анткени ошондон бери бизге митинг өткөрүүгө уруксат бербей келе жатышат. Биз 8 жолу митинг өткөрүү тууралуу уруксат сурап кайрылганбыз, бирок баардык учурда баш тартып жатышты. Биз бул жолу да митингди бийликтин уруксаты менен өткөрүүнү каалайбыз, бирок алар дагы эле баш тартып жатышат. Ошондуктан биз бул жолу да уруксат берилбеген акция өткөрүүгө аргасызбыз. Биз күрөштү улантабыз.
Они довели до того.
19 октябрь күнү болгон митингде полиция Алек Керимлени кармап кеткен. Көөтпөй Керимли ооруканага жеткирилген. Ал полиция бөлүмүндө аны саясий ишмердиктен баш тартуусун талап кылып кыйнашканын билдирген. Алек Керимли оппозициялык партия Азербайжан элдик фондунун лидери. Аталган партиянын активисттери саясий негиздерине камакка алынышкан, дейт Алек Керимли.
Во-первых, я всегда критикую самого.
Мен бийлик же өкмөт деп айтпайм. Алиевтерге каршы экенимди ачык эле айтам. Акыркы митингде эле биздин 28 мүчөбүз кармалып камалды. Мен өмүрүмө коркунуч бар экенин билем, бирок күрөштү токтотпойм.
Это раздражает их.
Азербайжан бийлиги оппозициянын митингдердин артында сырткы күчтөр турат деп белгилөдү. 19 октябрдагы митингден кийин вице-премьер-министр оппозициянын артында өлкөдөгү туруктуулукту бузууну көздөгөн сырткы күчтөр бар деп айткан. Ал эми президенттик администрация митингдин катышуучуларын кармап камоолор учурунда күч колдонулганын четке какты. Мекеме Азербайжанда эл тынч жыйындарга чогулуу укугуна ээ экенин билдирген. Ал ошондой эле оппозициялык Азербайжан элдик фонду партиясынын өлкөнү жарандык согушка кептүү аракети бар. Популисттик билдирүүлөрү, куруу убадалары менен партия коомчулуктун колдоосун алууга аракеттенип жатат деп айыптаган. Алек Керимли муну четке кагып, айрым өлкөлөрдүн демократиялык күчтөр менен байланышы бардыгын, бирок эң башкы колдоо Азербайжан элинин колдоосу болуп жатканын айтты. Азербайжандын азыркы президенти Ильхам Алиев 2003 жылдан бери мамлекетти башкарып келет. 2017 жылы ал өзүнүн аялы Мехрибан Алиеваны вице-президент кылып дайындаган.
Замира Кожобаеванын материалы болду. Уктуруубузду улантабыз. Билим берүү жана илим министринин окуучулардын ата-энелеринен акча топтоого тыюу салышы мектептердеги каржылык муктаждык маселесин курчутту. Бул кадамды көпчүлүк ата-энелер колдоп алкыштаганы менен кийинки жылдары чоң көйгөйлөрдү жаратары, билим берүү деңгээлинин төмөндөшүнө да алып келери айтылууда. Камкорчулар кеңеши жардам бербесе муктаждыктар кандай чечилет? Алдыда билим берүү министринин буйругунун пайдасы менен кесеп беттерин талдайбыз. Баянды Санжар Аралиев даярдаган.
2019-2020 окуу жылы Кыргызстанда билим берүү тармагында иштегендердин айлыгын 30% көтөрүү менен башталды. Мугалимдер өкмөттүн бул чечимине кубанып үлгүрө электе, ата-энелердин камкордук кеңешинен жардам суроого тыюу салган дагы бир буйрук чыгып түйшүк жаратты. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мекемелердин жетекчилерине, мугалимдерге, окуучулар менен ата-энелерден акча сураганга тыюу салган буйрукка 1 октябрда кол койгон. Конституцияга ылайык Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз. Бирок эмеректерди жаңылоого, заманбап жабдууларды алууга жана чарбалык иштерге бюджеттен бөлүнгөн акча жетпегендиктен каражат чогултуу маселеси ата-энелердин камкордук кеңеши аркылуу ишке ашат. Ал мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5-6 миң сомго чейин жетет. Эрежеси боюнча акчаны мугалим эмес, ата-энелер комитети, камкордук кеңештин мүчөлөрү чогултушат. Бирок ушул күнгө чейин каражат топтоо класс жетекчилердин моюнунда болуп келген. Анын себебин Бишкектеги номер 69 мектептин камкордук кеңешинин мүчөсү Болот Таштанов мындай түшүндүрдү.
Бул буйрук туура чыккан, бирок буйрукту элге туура эмес жеткирип атабыз. Баарыбыздын оокатыбыз бар. Ошол балдарга бере турган акчаны таап алып чуркап жүрөлү. А күндө келгенге эжеи барбы? Эжеине жүктөп койгонбуз. Ошон үчүн жаманатты мугалим калып атат, жаманатты завуч калып атат, жаманатты директор калып атат.
Министрдин буйругу камкордук кеңештердин ишине тыюу салбайт. Ага мугалимдердин кийлигишүүсүнө гана чектөө коёт. Билим берүү жана илим министрлигинин мектептерде билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөнәлиев мындай түшүндүрмө берди.
Ар бир буйрукту юристтер дагы окуп чыгат. Министрлик өзүнүн функциясына ылайык биздин кызматкерлерге тыюу салды. Топтоо камкорлук, топтоо мугалимдин өзүнүн иши. Мугалим келет, сабагын берет, кетет. Урматтуу ата-энелер, бербегиле эле акча.
Ата-энелерден каражат алууга тыюу салуу мектептердин жетекчилигин жана мугалимдерди эмнеге мынчалык бушайманга салып жатат? Бул суроо менен Бишкек шаарындагы жана аймактардагы бир канча мектептердин директорлоруна мугалимдерге кайрылдык. Алар себептерин санап беришти, бирок министрге каршы чыккандай болуп, башыма түйшүк артпай эле коёюн деп микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Суроонун жообун камкордук кеңешинин мүчөсү Болот Таштановдон алдык.
Бүгүнкү күндө санитардык тейлөөчүлөр 2,5 миң айлык менен иштейт мектепте. Өкмөт берген айлык, анан Ага камкордук кеңеши төлөп беребиз. Бул биринчиден кошумча. Экинчиден балдардын коопсуздугу. Сөзсүз эле ар бир ата-эненин баласын бирөө бар, уурдап же бирөө бар, уруш керекпи? Андан кийин макул болобу? Жок. Ага чейин биз чара көрүшүбүз керек. Коопсуздук кызматына. Камкордук кеңешинин акчасында бүт камераларды коюп атабыз. Оорулук токтоп калды. Керек болсо мугалимдер сабак учурунда залдан ары бери баспай калды. Бул дагы тартип.
Мугалимдердин айтымында ата-энелердин баары эле жардам бербейт. Жылына ар бир класстын жарымы же жарымынан көбү төлөйт. Колу жука, көп балалуу үй бүлөлөргө, жалгыз бой ата-энелерге жеңилдиктер бар. Таптакыр акча бербегендерге мажбурлоо жок. Бирок окуучу аркылуу ата-энеге кабар жөнөтүп, фондко акча төгүнү талап кылган учурлар арбын кездешкен.
Кыштын күнү батарея жарылып калды. Мисалы, директор горобразование кайрылат, ал министрликке кайрылат, министрлик Минфинге кайрылат, тендер жарыяланыш керек, анын өзүнүн срогу бар. Анан ошону менен келгенче ошол агып жата бериш керекпи? Камкордук кеңешинин акчасы. Басага эле ошону батарейкасын алмаштырып атабыз. Бир талап чыгарганга болбойт. Ата-энелер качан нааразы болот? Качан маалыматы жок. Бүгүнкү күндө биз аракет кылабыз дайыма. Кеткен чыгымдардын баарын бир варака жазып, өзүбүздүн жыйында бекиткенден кийин класста 30 бала болсо 30 баланын үйүнө чейин берип ийгиле деп атам. Тааныштын канча акча түшүптүр, каяка кетиптир, конституция бекер деп атпайбы деп. Жок. Жанагындай бекер аткарылган нерсе бир 4 эле статья, калганынын баары мамлекет каржылабайт. Ата-энелердин колдоосусуз эмне үчүн менин балам жакшы жерге отуруп, интерактив доска менен окуп, баягы заманбап техникалар менен тааныш болбошу керек. Ата-энелер бүт бекер болуш керек десе, мугалим келип түптүз келип сабагын өтүп кетсе, ооз эки өтөбү, жазы түрүндө өтөбү? А биз деген канчанчы кылымда жашап атабыз?
Билим берүү мекемелериндеги маселелерди жоюуга мамлекеттин алы жетпей, 1996 жылы өкмөттүн чечими менен айылдык мектептерде окуучулардан жылына 100 сомдон, шаардык мектептерде 160 сомдон каржылык колдоо чогултула баштаган. Андан бери аны токтотуу тууралуу бийликтен 12 эскертүүлөр айтылып келген. 1996 жылдан 2006 жылга чейин мектепте китептерди ижарага берүү принциби иштеп, мектептер ошон менен жан баккан.
Республика боюнча 2262 мектеп бар. Аларда окуп жаткан балдар 1,300,000 тегерегинде. Расмий маалыматка караганда, соңку жылдары Кыргызстанда мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүп жатат. Анын 120,000 сому окуу куралдарына жумшалса, калганы айлык акыга, коммуналдык төлөмгө, ремонттун бир бөлүгүнө жана башка иштерге сарпталат. Улуттук статистикалык комитеттин 2013 жылдагы эсебине ылайык, ата-энелердин билим берүү мекемелерине жыйналган төлөм 13 миллиард сомго чейин жетет деп эсептелген.
Мектептердеги акча жыйноолорго ата-энелердин көбү нааразы болуп, муну коррупцияга байланыштырган учурлар кездешет. Буга айрым билим уяларында чогултулган акчанын эмнеге коротулганы жөнүндө маалыматтын берилбестиги, камкордук кеңештин отчётунун жоктугу себеп. Эреже боюнча коротулган акчанын отчёту мектептин киреберишине илинип, жылына эки жолу ата-энелердин жалпы чогулушунда маалымат берилиши шарт. Эми мектептерге ата-энелерден акча жыйноонун оң жана терс таасирлерин санап көрөлү.
Оң жагы. Мугалимден окуучуга ата-энеңе айт, фонддун акысын төлөсүн деген басымы азаят. Мектеп жетекчилиги менен ата-энелердин ортосундагы пикир келишпестиктер токтойт. Класс жетекчилери акча жыйноо менен баш оорутпай, окуучунун сабактагы ийгилик жана көйгөйлөрүнө көңүл буруп, класстык сааттарда тарбия жана таалимге басым жасалат.
Терс жагы. Мектеп чарбалык иштерди өз алдынча жасай албайт. Пол, идиш аяк жууганга чүпүрөк, тазалык каражаттары дээрлик сатып алынбайт. Сынган эмерек, бузулган жабдуулар оңдолбойт. Заманбап технология колдонулган интерактивдүү сабактар өтүлбөйт. Класстар кошумча окутуу куралдар менен жабдылбайт. Ийримдер уюштурулбайт. Иштебей калган чырактар, тетиктер алмаштырылбайт. Мектептин сыртында тосмолор, эшик терезелер оңдолбойт. Кошумча класстар курулбайт. Мектеп үчүн кагаз калемдер мугалимдердин айлыгынан сатып алынат. Компьютердик класстар жаңыланбайт, интернет колдонулбайт. Жакшы окуган окуучуларды дагы да шыктандырган сыйлыктар болбойт. Коридорлорго сүрөттөр жана маалымат тахталар илинбейт. Дене тарбия сабагына керектүү шаймандар толукталбайт.
Ушул күндөрү мектептерде биринчи чейрек аяктап, класс жетекчилер, АТН-лер чогулуштарын уюштура башташты. Бирок анда балдардын окуудагы ийгилик кемчиликтери эмес, дал ушул акча жыйноо маселеси, анын механизми талкууланарын Азаттыкка бир канча мугалим жана АТН-лер ырасташты. Мектепке АТН-лерден акча чогултуу бир гана Кыргызстанда эмес, постсоветтик өлкөлөрдүн дээрлик баарында бар. Орусиянын, Украинанын, Беларусьтун мектептеринде да Кыргызстандагыдай эле көрүнүш. Өзбекстан болсо мамлекеттик деңгээлде АТН-лердин кайрымдуулук фондун уюштуруп алган. Санжар Иралиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушул менен шейшембинин кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды azattik.org сайтынан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин уктуруубуз улантылат. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 29 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бул 30 мүнөттүк программабыздан Бурулкан Карагулованын баласын издеп боздогон эне баяны жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк инсультка каршы күрөшүү күнүнө арналган берүүнү угаласыздар.
Инсульт болгондон кийин биз аларды дарылайбыз. Анан кийин бул мындайча айтканда эми байкуштар болуп калды, анткени ишке жарамсыз болуп калды, күнүмдүк баягы немесин аткара албай калды, кыймыл болуп майып болуп калды. Булар болсо өз алдынча үйүнө чыгып атат.
Эмеси адегенде болсо соңку кабарлар менен Эленора Бешенбек кызы тааныштырат. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Чилиде 8 министрдин кызматтан алынганына карабай калың элдин каршылыгы токтой элек. 28 октябрда баш калаа Сантьягонун көчөлөрүнө жүздөгөн демонстрант чыкты. Полицияларды таркатыш үчүн жаш чыгарчу газ жана суу чачты. Калада көчөгө чыккандар автоунааларды өрттөшүп талап тоноо болду. Латын Америкасындагы эң туруктуу өлкө деп саналган Чилиде каршылык акциялары октябрдын ортосунда башталган. Ага коомдук транспорттогу жол киренин кымбатташы жана башка экономикалык социалдык өйгөлөр кошулташыл болгон. Президент Себастьян Пиньера жол киренин көтөрүлүшүн жокко чыгарганы менен аралык акциялары токтой элек. Машаламандыкта кеминде 20 киши набат кетип, 1000 ашуун киши жаракат алып, 3000 камакка алынды. Кыргызстанда шайлоо босогосун төмөндөтүү жөнүндөгү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Президентти жана парламент депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламенттин сайтына жарыяланды. Депутат Мирлан Жээнчороев коомдук талкуунун тартиби тууралуу айтып берди.
Коомдук талкуу бир ай, эгерде ар бир окууда колдоо ээ болсо, акта деле бир ай, бир 40 күндүн мөөнөтү. Андан кийин эгерде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынса, ал президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Жогорку Кеңештен президентке баруу мөөнөтү жаңы басым 20 күндүн ашуун эмес убакыт.
Сунушталып жаткан негизги өзгөртүү шайлоо босогосунун азыркы 9% 5% түшүрө. Кыргызстанда 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015-жылдагы шайлоо алдында 2% жогорулаган, 2017-жылы кабыл алынган мыйзам боюнча Жогорку Кеңешке барам деген партиялар бардык добуш берүү бекеттерине келген шайлоочулардын добушунун 9% кемемесин алууга тийиш. Британияда сот 39 адамдын сөөгү табылган автоунаанын айдоочусунун бөгө чарасын карап, аны 25 ноябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Соттук жараянга айыпталуучу Морас Робинсон видео байланыш аркылуу катышты. 25 жаштагы Робинсон 39 адамдын өлүмүнө шектүү катары камакка алынган. Ички иштер министрлиги андан башка дагы 3 адам камалганын билдирди. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы Эссекс аймагында 23 октябрга ооган түнү 39 адамдын сөөгү бар жүк ташыган машина табылган. Полиция бул машина Британияга Болгариядан келгенин, өлгөндөрдүн арасында бир өспүрүм бар экенин билдирген. Башында өлгөндөрдүн баары Кытайдын жарандары экени айтылган, бирок кийинчерээк алардын көбү вьетнамдыктар экени белгилүү болду. Талибандын басма сөз өкүлү Афганистандагы согушту токтотуу боюнча Кытайда бүгүн 29 октябрда башталат деген сүйлөшүүгө бул кыймылдын жетекчилери барганы тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Расмий Бээжиндеги Талибан келгенин башыктаган жок, бирок Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ген Шуан Бээжин Ооган аралык сүйлөшүүлөрдү колдой турганын айтты. Буга чейин Бээжиндеги Ооган сүйлөшүүлөрү 29-30 октябрда өтөт деп маалымданган. Талибандын таасирлүү жетекчилери Кытайга келгени кабарланган болчу. АКШнын мамлекеттик департаменти 28 октябрда Вашингтондун Москванын Бежиндин жана Исламабаддын атынан ооган согушун токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөр жанданып жатканын кубаттап кайрылуу тараткан. Буга чейин АКШнын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат Талибан кыймылы менен ооган согушун токтотуу, тынчтык келишимин түзүү боюнча Дохада дээрлик бир жылдай сүйлөшүп өткөргөн жана иш оңуна чечилгени кабарланган. Бирок өткөн айда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп бул сүйлөшүүлөрдү биротоло бир тараптуу токтотуп койгон. Ага талептердин чабуулунун күчөшү жана анда америкалык бир жоокер өлгөнү себеп болгон. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров Чүйдөгү Көк Жер айылындагы көчөлөрдүн бирине мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин ысымы ыйгарылышына каршы пикетке чыкты. Бүгүн ал жогорку кеңештин алдында турганда тартип коргоо органдарынын кызматкерлери ага тоскоолдук кылууга аракет жасаганын Азаттыкка билдирди.
Конгантиевдин тиги ысымы берилген көчө жокко чыгарылсын, ошондой токтом токуган айылдык кеңештин депутаттары, айылдык кеңештин мыкчыгерлери тезинен отставкага кетиш керек. Бул болбойт, бул революцияны жокко чыгаргандык, байкуш балдардын арбагын сыйлабагандык, токтотуш керек. Мен бул маселени бүгүнкү иш чара менен эле токтотуп калбайм, дагы уланта берем, ошону айтайын дегем.
Көк Жер айыл өкмөтүнүн башчысы Эдил Жумалиев мындай чечим 2018-жылы мурдагы жетекчинин тушунда айылдык кеңеште кабыл алынганын, Конгантиевдин атын коюуну жергиликтүү тургундар суранганын билдирген. Конгантиевке 2005-жылдын 24-марты 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча кылмыш иштери козголгон. Анан 2010-жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кыскарып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Иш кайра сотко өткөрүлүп, прокуратура Конгантиевди 6 жылга камап, 100 000 сом айыппул салууну суранган. Бирок жактоочу тарап ал күнөөсүз экенин айтып, актоону өтүнгөн. Бишкектин 1-май райондук соту быйыл 5-июлда Конгантиевди кайра актаган. Көчөнүн аты тууралуу соңку билдирүүлөргө байланыштуу Конгантиев азырынча эч комментарий бере элек. Грузияда бир катар мамлекеттик мекемелердин, соттордун, телеканалдардын, өкмөттүк эмес уюмдардын жана жеке компаниялардын сайттарына жапырт хакерлик чабуул коюлду. Анда жалпысынан 2000 ашык сайт жабыркады. Көп учурда сайттардын башкы бетине «Мен кайтып келем» деген жазуусу бар экс-президент Михаил Саакашвилинин сүрөтү жайгаштырылды. Чабуулдан улам сигнал жоголуп, видео материалдарды монтаждаган компьютерлер иштебей, Имеди менен Маэстро телеканалдарынын эфири үзгүлтүккө учурады. Бул кибер кылмышты ким уюштурганы жана анын себеби азырынча белгисиз. Ички иштер министрлиги соңку окуя боюнча иликтөө башталганын кабарлады. Айнура.
Рахмат Эленора Бешембе кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле видео жаңылыктар да бар. Бүгүнкү видео жаңылыктар биз болсо уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөгү Бурулкан Карагулова көпчүлүк окурмандарга акын катары белгилүү. Кийинки кездери анын кара сөз баяндары кызыгуу жаратып, мактоого арзууда. Эмесе баласын издеп боздогон эне баянын чогуу окуганы турабыз. Анда кеп кезеги Бекташ Шамшиевди.
Бурулкан Карагулованын ушул тапта китепкөлөрдү кызыктырган Турси деген аңгемесинен кийин раматлык Салжан Жигитовдун айтканына дагы бир жолу ынанып, автордун кара сөз туундуларын барактап чыктым. Азыркы турмуш көрүнүштөрүн натуралисттик тактык менен таамай көрсөткөн аңгемелери орус адабиятында мындан 2 кылым илгери өтүмдүү адабий агым катары чыккан эле. Николай Гогольдун айтылуу аңгеме повесть поэмалары ошол адабий көрүнүштүн жетишкендиги катары натуралисттик мектептин чыгармалары катары бааланган. Бурулкан Карагулованын аңгемесинде кийинки кездери өзгөчө курч маселеге айланып кеткен күйөөсү жок төрөп алган кыздын азабы, бала сатуу менен шугулданган эр кулдардын амал айлалары, азыркы замандын адеп ыймандык проблемасы козголгон. Аңгемеде сүрөттөлгөн окуя Москвадан башталып, ошол жерден жыйынтыкталат. Кайсы бир иш менен Орус Баш калаасындагы кыргыз элчилигине келген журналистке бейтааныш келин кайрылып, жашыруун кеби бардыгын айтат.
Ал мени издеп жүрүптүр. Ал жай сураштык. Бирок келгендеги себебин айтпай отуруп алды. Жөн жай эле издеп жүрдүң беле? Дедим акыры чыдабай. Жок эже, жөн жай эмес. Сырттан сүйлөшөк жакшы болот эле. Мен бошобой атам. Ушул жерден эле айта бер, дедим. Бирок көнбөдү. Же кетип калбай көгөрүп, мелтиреп жертиктеп отура берди. Мунусуна таң калган редактор: "Мен чыгып турам, сүйлөшө бериңиздер." деп чыгып кетти. «Эмне сөз?» деп тиги аялга жакындадым. «Менин атым Санам. жакшы атың бар экен. Жакшы болбой өлсүн. Буркурап ыйлап кирди. Москвага келгенден бери мени издеп келип, таанышкандар көп эле болгон. Бирок эч ким мынтип буркурап ыйлап жиберген эмес.
Буркурап ыйлаган санамдын опол тоодой санасы, айкыс арманы, жаштык кезиндеги жаздымга адам үчүн төлөп берген оор күнөөсү бар экен. Журналист эжеси Москвага чейин издеп келген бейтааныш келин кыз кезинде жүргөн жигитинен боюнда болуп, анысы баласын алдырт деп, кыз алдырган барса убактысы өтүп кетип, айла жок төрөөгө мажбур болуптур. Анда бойока чоң шаарда күндө болбосо да көп кездешчү, күкүгене атын алып, наристесин таштап кетчүлөр жалгыз Бишкек эмес, чоң Москвада деле жолугарын. Мындан бир топ жыл илгери кыргыз бийлиги төрөлгөндөн кийин ташталган балдарды мекенин алып келгенин маалымдоо каражаттары кабарлаганы эсте. Санамда ишенген жигитинин акмакчылыгынан төрөлгөн баласын таштамакчы болот. Таштанды наристелерди сатып, пенде баласыны мына ушул аялуу турмушунан да акча тапкандар бардыгы бул аңгемеде да расталат.
Анда отказ жаз азыр. Мага баланын кереги жок. Мен деген сойкумун деп жаз, деп мени сүйрөп коридорго алып чыкты. Ручка кагазды ыргытып жиберип басып кетти. Мен мынтип жаздым. Студент болчумун. Жигитим алдап кетти. Үйлөнбөй койду. Төрөп койгонумду ата-энем укса өлтүрүп салат. Ошон үчүн наристе мен убактылуу баш тартам. Кагазды столдун үстүнө коюп, өзүм балдар жаткан бөлмөгө акырын өтүп барып, жалгыз калган баламы колума алып жыттадым. Мен өпкөн сайын эмчек издеп оозун чормойтуп тамшана берди. Жүрөгүм ачышып кетти. Полго отура калып, эмчегими оозуна салдым. Эмчегиме сүт толуп, оорутуп чыдатпай аткан. Чопулдатып суроо баштады. Аябай ачка экен кагылайыным. Ээрип кеттим. Баламы жетелеп баратканымы эстедим. Атам барбы? Десе, атаң учкуч болчу. Баатырларча курман болуп калган дейм. Баламы жаркылдатып жетелеп барсам, ата энем айласы жок кечиришет дедим. Ага чейин аяшы жемкине жашай берем. Окуумду бүтөм, иштейм деп кыялга чөмүп кеттим. Кайра-кайра жыттайм. Жытыңан кагылайынымы таштабайм. Кудайдын жазганын көрөм да деп оюмун аягына чыга электе эшик шарак этип ачылып, жанагы жинди сестра кирип келди. Мынакей, бул жакта экен. Эй акмак, сенин бул жакка киргенге кандай акың бар? Отказ кылып алып кайра эмнеге алдың баланы? Уурдайын деп ойлодуңбу? Деп чыңырып мени жон талаштыра муштап жиберди. Ушунчалык катуу чап деле мен жүткүнгөнгө эмчегим баламын оозуна тыгыла түшүп какап чакап баштады. Эсим чыгып кетти. Жинди сестра өзү да коркуп калды. Нянька ала коюп өйдө каратып көтөрүп далысына акырын чапкылап сылап атып эс алдырса кайра эмчек издеп башын эки жака буруп оозун чормойтуп чыркырап ыйлап кирди. Эже, эмизип коеюнчу десем, хоми, мунагы жинди неме го өзү? Ойгуля, милицияга чалчы. Баланы муунтуп атканын бардыгыңар көрдүңөргө? Мен арыз жазам. Кол коесуңар. Жөн кетпей өлтүрө кетейин деген экен да көрсө, деп алкылдап кирди.
Ошентип энелик мээрими жаңыдан ойгонуп аткан кызды сыртка кууп чыгышып, баланы башка бирөөлөргө сатып ийишет. Санамдын баласын кайтарып алуу аракетинен эч кандай майнап чыкпайт. Анын жаштыгы менен байолугунан пайдаланган кексе уурлар наристени жакшы акчага пулдап, баласын кайтарып ала албаган санам дагы башка күйөөгө тийип, андан бала төрөп алам деген алдамчы ойго жетиленип, күчүн ыйдан чыгарып келген жолуна түшөт.
Ошондо олбурлуу келген орус нянька, байкушту эмне эле кыйнап атасыңар? Балаңы бир байга берип салдык деп ачык эле айтпайсыңарбы? Качан чындыкты сүйлөп үйрөнөсүңөр кыргыздар? Деп алып басып кетти. Ошол сөз мени жүрөккө ийне саягандай тик тургузуп ийди. Азыр көргүлүктү көрсөтөм деп муштумуму түйүп ыргып турганым менен кимисинин бетин тытып, кимисинин бетине түкүрөөрүмдү билбей калдым. Себеби алар көп болчу. Мен жалгыз.
Байкуш кыз ак халатчан алдамчылардын азабын тартып, кыйла жыл бош жүрүп, анан боорукер бирөөгө турмушка чыгып, балалуу болуп жашоосу ыргагына түшөт. Бирок биринчи төрөлгөн наристеси эсинен чыкпай аны издөөгө киришет. Сатылып кеткен наристенин тагдырын жазган журнал сежесин издеп таап, андан баласынын дарек дайынын билүүгө умтулат. Журналист ага сырын ачпай, алга чочулап, санамдын үй аралаш кайгылуу окуясын толук уккандан кийин жардам берүүнү чечет. Кичинекей наристеси эсинен чыкпай, бала сатууну көндүм ишине айландырып алган кексе дарыгерлердин алдоосун ишенип, өмүр бою арман кылып жашап келаткан санам баласын бир көргөнгө макул эле. Бир көрүп алса, бир кезде анын көкүрөгүн жылыткан наристеси кандай адам болгонун көрсө, бу жарчылыктагы өксүгү аз да болсо басырылып, ичинде кайнаган кусас азайып, көкшүнү сууруп эле. Таштанды балада чоңойгон, ачуу чындыкты ал эрте эле угуп, апасынын акырын издей баштаган. Апасы болсо ыйын күчүнөн чыгарып, баласын эстеп, кандай да болсо аны табуунун аракетине көчөлүп киришип алган. Бул иште ага жардам берген кишиге өмүр бою кулу болууга даяр эле. Баласы тууралуу маалыматты гезитке жарыялаган журналисти таап, ошондон жардам үмүттөтүп келген кези болчу. Журналисте бейтааныш аялдын алдында чечиле бербей, бири экинчисине чырма алышып кеткен чиеш тагдырларга тан берип, кандай жардам кылышты билбей отурган. Жолукканда бала апасын кандай кабыл алары белгисиз. Төрөтканадан бала сатып алып багып алган жубайлар айылдан келген башка бир кыздын башын айландырып, аны төрөп берүүгө да макулдатышкан. Бирок ал кыз төрөбөй калып, баласыз үй бүлөнүн кезектеги алдамчылыгы ишке ашпай калды. Тагдыры бузулуп калган кызды амалдабай ал күйөөсүнүн студентине алдыртып, үй бүлөнүн өрчүп бараткан талашын жаап койгон. Бала болсо апасы ким экенин бай үй бүлөдөгү уруш талаштардан улам билип, ачуу чындыкты эртерээк угуп калган. Эми ал өз канын көргүсү келип, апасы мүңкүрөп жашап жүрсө сырттан жардам берип турууну эңсей баштаган. Анын апасында деле ушундай эле ой, кандан жаралган баласын көрүп, эчен жыл эзилип келаткан сезимин аз да болсо алдап, көңүлүн кыжаалат ойдон алыстатыштын амалында болчу. Эне баланын жолугушуусу бир топ чиеш маселелерден улам татаалдашып турган. Аны журналист туура баамдаган. Ошон үчүн ал санамга ачык жооп бербей, сарсанаадан арыла албай келатат.
Мен эмнегедир ушул жерде баласынын бакма энеси Анара менен күйөөсүн элестеп, ушул аялга салыштырып жибердим. Эки бакыр бир тукур дегендей, биринин көз жашын, бири кол жоолук менен сүртүп, эри шаркак болуп, эл алдында айыптарын чукушпай, бекем кол кармашып, ынтымак менен өмүр сүрүп, көздү жумуп, бийик жардан бар береке деп секирип, чоң дайранын үстүнө күп деп ыргып түшүп кетишип, бири чумуп кетсе, бири чыгарып, тайыса колдон сүйөп, эңкейсе белден таяп, аруу таза махабаттын бар экенин даңазалап, өйдө карап өш дебей, ылдый карап төш дебей, этектерин балага толтуруп, кош колдоп көтөрүп, турмуштун даңгыр жолуна түшүп алып, жашоо деген дөңгөлөктү дөңгөлөтүп, ыйман менен ырыс кешик төгүп жетелешип бараткандарын элестеп турдум. Поезде да аларды ойлонуп келаттым. Азыр поезд мени ызычуу окуядан арачалап келаткандай. Ал эми Кыргызстанга жеткенде башаламан окуянын дүйнө жүзүнө чаң тополоң түшүрүп, бейкапар жаткан айылга бомба жарып, бүлүк салып, нааразычылык, жек көрүү, иренжүү, каргап шилөөнүн канчалык чекте болуп өтөрүн элестеп, элестей албай башым катып, оор үшкүрүп, жүрөк заада болуп термелип келе жатам.
Жана кеп башында Бурулкан Карагулова азыркы учурдун ок эле оор темасын козгоп алганы, адеп ыймандык түшүнүк көз караштардын көбү ушул тапта кескин өзгөрүлүп, моралдык этикалык принцип көз караштар жаңылануда. Ким билет, санам жаштык кылып баласын таштабай, болбосо уулун кайтарып алууда бекем туруп, ишти мыйзам чегинде чечүү аракетин кылса, мындай оорчулукка туш келбес беле деген ой кетет. Кандайынан келгенде да чыгарма окуган адамды кайдыгер калтырбай, турмуш адам тагдырынын татаалдыгы тууралуу ойлорго түртпөй койбойт. Адабий чыгарма үчүн бул өзгөчө маанилүү сапаттардын бири. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгимесинин классикасынан Бурулкан Карагулованын баласын издеп боздогон эне аңгимеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү көбүр кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Талибан кыймылынын басма сөз өкүлү Афганистандагы согушту токтотуу боюнча Кытайда бүгүн 29 октябрда башталганы турган сүйлөшүүгө бул кыймылдын жетекчилери барганы тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Чүйдөгү Көк Жар айылындагы көчөлөрдүн бирине мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин ысымын ыйгарылышына каршы пикетке чыкты. 8 министрдин кызматтан алынганына карабай, Чилиде калың элдин каршылыгы токтой элек. Кыргызстанда шайлоо босогосун төмөндөтүү жөнүндөгү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Британияда сот 39 адамдын сөөгү табылган автоунаанын айдоочусун бөгөт чарасын карап, 25 ноябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктар менен azattik.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. 29 октябрь бүткүл дүйнөлүк инсультка каршы күрөшүү күнү. Кыргызстанда бул оору жылдан жылга жашарып, ага чалдыккандарды айыктыруу жана дарылоо кыйын болууда. Сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул проблема тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Жылына 7 миллиондон ашуун киши инсульт оорусу менен каза болууда. Кыргызстанда мээсине кан куюлуп кеткендердин 47% эмгекке жарамдуу жарандар. Алардын ден соолугун калыбына келтирүү дээрлик мүмкүн болбой майып болушуп же каза таап жатышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин инсульттан кийинки кыргыз бейтаптары тарткан азап тозок бул оору тууралуу кеңири маалымат беребиз. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн чыккан туберкулёздун жаңы дарысы $1040 барабар. Бул мурдагы дарыларга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат. Улуттар уюмунун кургак учукту токтотуу программасы негизинде жаңы дары чыкты. 2018 жылы кургак учуктан дүйнөдө 1,5 миллион киши көз жумган. Жаңы дары туберкулёздун дарыга туруктуу формасына багытталган. Буга чейин чек арасы дарыгерлер уюму менен Johnson & Johnson компаниясы $400 дарыны чыгаруу боюнча атаандашып келишкен. 20 айлык дарыланууга бир бетапка болжол менен $2000 $1000 каражат керектелет. Жаңы дары 26 таблеткадан турат. Аны бейтап 6 ай бою ичиши зарыл. Медициналык карак урай акыл саламаттыгын жакшыртпайт. Сиднейдеги жаңы чыгыш Уэлс университетинин окумуштуулары азыркы тапта АКШда акыл саламаттыгын жакшыртуу үчүн кеңири колдонулуп жаткан карак урайдан жасалган дарылардын таасири жок экенин аныкташты. Депрессия, стресстен арылуу үчүн карак урай менен анын майы кеңири колдонулуп жатат. Британиянын Бат университетинин илимпоздору дагы бул тыянакты колдоп чыгышты. Мектеп жашындагы балдардын уйкусу канбаса сабакты кабыл алуу жөндөмү да начар болорун АКШ педиатрлары аныкташты. Америкада жүргүзүлгөн улуттук сурамжылоого 2016-17 жылдары 17 жашка чыга элек 49050 бала катышкан. Эгерде 12ге чыга элек балдар жетиштүү уктабаса, үй тапшырмаларын аткара албай, буга кошумча күндүз жаңы маалыматты кабылдоо жөндөмү начарлаганы маалым болду. Кошмо Штаттардын педиатрлар биримдиги ушундан улам ата-энелерге балдар уктар алдында жарым саат телефон, планшет бербей, телевизор көрсөтпөй эрте жаткызууну сунушту. Британияда гомеопатиялык дарылардын адам саламаттыгына коркунучтуу экенин саламаттык сактоо кызматы эскертүүдө. Чөп чардан жасалган рецепти жок сатылган дарылардан жабыр тарткандар жыл сайын көбөйүп жатат. Астма, кулак оорулары, депрессия, стресс, аллергия, артрит сыяктуу ооруларда чөп чардан жасалган дарылардын пайдасы жок экенин британ окумуштуулары аныктап чыгышты. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул ирет инсульт оорусу тууралуу сөз кылабыз. 67 жаштагы Бишкектин тургуну Нурилла Эсенбаева 6 октябрда инсульт болуп, улуттук госпиталдын 2 неврологиялык бөлүмүнө түшкөн. Ал медициналык жардам алгандан кийин 22 октябрда үйүнө чыгарылган. Бирок абалы улам начарлап олтуруп 26 октябрда баш калаадагы 1 клиникалык ооруканага тез жардам менен келип каза тапты. Маркумдун кызы Гүлжамал Шерипканова апасынын акыркы күндөрдөгү азап чегиши Кыргызстандагы инсульт менен ооруган бейтаптарга болгон жалпы абалды көрсөтөрүн айтып, Азаттык радиосуна акыйкатты издеп келди. Ал азыр башкы прокуратура жана Саламаттык сактоо министрлигине да арызданууда.
Күндө туугандары 2000 дары сатып келип аттык, сураганын берип аттык, баардык нерсенин жасап аттык да. Бирок негедир мага барган сайын баягы условиялары аябай начар экен. Биринчиден эми түшүнөм, реанимацияга киргизбейт. Бирок бизге деген туугандарга информация керек болчу. Мисалы, мен ар кайсы дүйнөдө жашап келгем, даже тиги Африкада иштеп келгем, ал жердин деле больницасында жатып чыккам, Казакстандын больницасында, Саудовский Аравиянын больницасында, Шотландия, Англия бардык больницаларды көрүп келгем да. Анан кийин ошолорго салыштырмалуу биздин подход аябай начар экен. Врачтардын, медсестралардын биринчиден туугандарга информация керек. Эмне болуп атат, кандай дары ичип атат, эмнеге ичип атат, канча ичип атат. Эми реанимацияга дарыны алып кирип кеткенде мен билбейм, берип атабы, бербей атабы, же сатып атабы аптекага. Мисалы, мен бир антибиотикти түшүнбөй калып кайра аптекага барсам, артыман бир аял келди, халатчан элечи. Пакетте, прозрачный пакеттин ичинде толтура дарылар салып аптекага монтуп таштап кетип калды.
Гүлжамал Шерипканова эл аралык донор уюмдар тарабынан берилген транспорттук каражаттар инсульт болгон бейтаптарды ташууда алардын жакындарынан акы алып иштеп жатканын да кошумчалады. Инсульттан кийин бейтапты кароонун эч кандай көрсөтмөсүн ала алган эмес. Ошондой эле дарыгерлер энесинин аз эле өмүрү калганын айтып, маалымат беришпегенине өкүнөт.
Менин апам өтүп кеткенде аябай начар. Реанимациянын ичине кирип аттык. Биз өзүбүз баягы ухаживающий үйрөнгүлө дегенде зонттон тамак берип аттык. Зонттон баягы кийин үйгө чыкканда байкадым, оказывается запор болуп калган экен, аны деле эч ким неметпептир, карабаптыр. Анан кийин зонтко тыгып эле басып бере беришет экен. Анан кийин кислородный аппараты деп эки бутылка пластикка илинип турат. Эч кандай баягындай массажный немелер жок, оборудованиялар. Анын баарын биз үйгө өзүбүз алдык. Ошо специальный кровать, инвалидный коляска, бүт-бүт баарын алдык. Эми ал деген кошумча чыгым да, туурабы? Эгерде апам 4 күндүн ичинде өтүп кете турган информация болсо, биз анын баарын алып кыйналмак эмеспиз. Биринчиденчи. Анан кийин экинчиден баягы биз даяр болмокпуз психологическичи. И апаңар өтүп кетет десе, өзүңө даярдайсың. Анан кийин бат эле момент өтүп кетсе көз алдыңда даяр болбой калат экенсиң.
Шерипканованын жолдошу шотландиялык журналист Мерда Маклуд Кыргызстандагы ооруканаларда болуп жаткан баш аламан кырдаалга жаны ачыганын билдирди. Ал кайненесинин өлүмү күтүүсүз болгонун, 2 жыл мурда Шотландияда Эдинбург шаарында өз атасы да инсульт болуп, бирок дарыгерлер 10 күн бою аларга бардык жактан ар тараптуу акысыз көмөк көрсөткөнүн эскерди.
Албетте, атам каза болгондо абдан кайгырганбыз. Биздин жашоо үчүн ошол күндөр чоң трагедия эле. Бирок бул жакта көргөндөрүмө салыштырмалуу, атамды ал жакта абдан чоң адамгерчилик менен узатышып, жакындарына, бизге медициналык кызматкерлер мыкты мамиле жасаптыр. Маселен, биз дарыканага барып, бир баштык толтура дары сатып алып, аны доктурларга берип, дарыларды кантип сайганы, канча дозада колдонгону тууралуу маалымат сурап жалдыраган эмеспиз. Атамды өзүнчө бөлмөгө чыгарышып, атайын мед айымдар күнүгө келип жуунтуп, сакал мурдун кырып, ал тургай денесине крем сүйкөп, бизге психологиялык жардам беришти. Ал көз өткүчө жанында туруп, жөн гана аны менен коштошуп жаттык. Бул жактагы инсульт болгон бейтаптын өзүнө, анын жакындарына жасаган дарыгерлердин саламаттык сактоо системасынын мамилеси өтө эле начар, адамгерчиликсиз экенине күбө болуп, абдан кайгырып жатам.
Адистердин айтымында инсульт дарты жылдан жылга жашарууда. Кыргызстан мээсине кан куюлуп, майып болуп калган же жарандары каза болгон өлкөлөрдүн сап башында турат. Буга туруксуз кан басым, туура эмес тамактануу, кыймылсыз жашоо, ашыкча салмак, жашоо турмуштагы оор депрессия жана стресстер себеп болууда. Жогорудагы каармандарыбыз айткандай, Кыргызстанда инсульттан кийин ден соолукту калыбына келтирчү реабилитациялык борборлор жок. Өлкөнүн башкы неврологу Жамалбек Турганбаев инсульттан кийинки калыбына келтирчү борборлорду ачуу демилгеси эми көтөрүлүп жатканын айтты.
Ал эми инсульт болгондон кийин инсульттуга мына азыр Бишкек шаарында деги эле Кыргызстанда инсультту орун жок деген бизде болбойт. Инсульттун кандай гана түрү болбосун, кандай гана жашта болбосун, биз баарын кабыл алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр ошонун негизинен ошо өлүмдүн санында кичине азайып калды. инсульт болгондон кийин биз аларды дарылайбыз. Анан кийин бул мындайча айтканда эми байкуштар болуп калды, анткени ишке жарамсыз болуп калды, күнүмдүк баягы немесин аткара албай калды, кыймыл болуп майып болуп калды. Булар болсо өз алдынча үйүнө чыгып атат. Ошон үчүн биз да ушул убакта азыр Минздравтан да правительстводон да суранып атабыз, ушу инсульттан ооруканадан биринчи ооруканадан дарыланып чыккандан кийинки алгачкы реабилитация ушундай бөлүм алып ачкандан кийинки экинчи этабында ушундай ачканга ушу даярданып атабыз азыр.
Кыргызстандагы өлүмдүн жарымы инсульт, инфаркт сыяктуу жугуштуу эмес оорулардан улам болууда. Адистер алардын алдын алуу жолу менен гана акыбалды жакшыртса болорун эскертишет. Жакында эле бул дартка апасын алдырган Гүлжамал Шерипканова бейтапты жалгыз таштап койбой, мамлекет комплекстүү иш аракетке өтүшү керек деген ойдо.
Пароли баягы жыгылып калганда барып атышат. Первичный помощьту өзгөртүш керек. Себеби дегенде информация берип, кандай тамактаныш керек, эмне кылыш керек, эмне дары ичиш керек, эмне кандай упражнениялар жасаш керек, ошонун баарын үйрөткөн болуш керек. Ал деген комплексный подход. Аны образование да киришиш керек, аны деген Министерство здравоохранения киришиш керек. Элдин баары мектеп, бүт баары чогулуп ошону үйрөтүп башташ керек да. Себеби дегенде биз ден соолугубузду карабасак, врачтар карабайт экен.
Инсульт медеги кан айланууунун кескин түрдө бузулушу. Ал медеги кан тамырлардын бири жарылганда же кан тамырдын бир жерине кан уюп, тамыр бүтөлүп калгандан улам пайда болот. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөнүктүн саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Ушуну менен шейшемин кечиндеги уктурууларыбыз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.